สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Money Problem Rethinking Financial Regulation เป็นงานสารคดีเชิงนโยบายและกฎหมายการเงินของ Morgan Riggs ที่เสนอกรอบคิดใหม่ต่อความมั่นคงทางการเงินโดยมองว่าปัญหาหลักไม่ใช่เพียงวัดจากหนี้ความเสี่ยงเชิงระบบในความหมายกว้างแต่คือการออกแบบระบบเงินและการสร้างหนี้ระยะสั้นที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกทางการเงินนะหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายว่าทำไมเงินฝากเงินทดแทนและตลาด Shadow Banking จึงสำคัญต่อการเกิดวิกฤตจากนั้นจึงเสนอแนวทางปฏิรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการรื้อระบบทั้งหมดจุดมุ่งหมายของผู้เขียนคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเสถียรภาพทางการเงินสามารถสร้างได้ด้วยกฎที่เรียบง่ายกว่าเดิมแต่ยังรักษาบทบาทของภาคเอกชนในการจัดสรรเครดิตไว้ได้สื่อจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างทฤษฎีการเงินกฎหมายกำกับดูแลและข้อเสนอเชิงนโยบายที่ใช้ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความคิดหลักของหนังสือคือวิกฤตการเงินเริ่มจากการออกแบบระบบเงินไม่ใช่แค่หนี้ล้นระบบริกส์ตั้งต้นจากข้อโต้แย้งสำคัญว่าความไม่มั่นคงทางการเงินควรถูกมองเป็นปัญหาของโครงสร้างเงินและสถาบันที่ออกเงินทดแทนมากกว่าจะอธิบายด้วยภาพกว้างแบบหนี้สะสมหรือความเสี่ยงเชิงระบบเพียงอย่างเดียวเขาให้ความสำคัญกับภาวะแพนิคหรือการแห่ถอนคืนพร้อมกันของผู้ถือหนี้ระยะสั้นเพราะนี่คือจุดที่ทำให้ระบบสถาบันการเงินล้มได้อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ออกหนี้ระยะสั้นต้องสัญญาว่าจะคืนเงินทันทีแต่สินทรัพย์ที่รองรับกับมีสภาพคล่องต่ำความเปราะบางจึงถูกฝังอยู่ในโครงสร้างตั้งแต่ต้นหนังสือใช้มุมมองนี้เพื่อชี้ว่าหากนโยบายยังจับผิดเฉพาะปลายเหตุเช่นความเสี่ยงรายสถาบันหรือเงินกองทุนไม่พอก็อาจพลาดตัวขับเคลื่อนจริงของวิกฤตจุดเด่นของกรอบคิดนี้คือมันย้ายศูนย์กลางของการถกเถียงจากการจัดการอาการไปสู่การกำหนดรูปแบบการสร้างเงินและหนี้ที่ระบบอนุญาตให้เกิดขึ้นประเด็น2ข้อเสนอเชิงนโยบายคือให้ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นที่สร้างหนี้ระยะสั้นได้หนึ่งในข้อเสนอที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการแยกให้ชัดว่าใครมีสิทธิออกหนี้ระยะสั้นที่ทำหน้าที่เหมือนเงินได้ริกเสนอว่ามีเพียงธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับและได้รับความคุ้มครองจากรัฐเท่านั้นที่ควรออกหนี้ลักษณะนี้ได้ขณะที่สถาบันการเงินอื่นไม่ควรสร้าง liability ผู้ถือสามารถถอนคืนได้ง่ายในลักษณะเดียวกันแนวคิดนี้มีเป้าหมายเพื่อลดโอกาสเกิดการแห่ถอนพร้อมกันซึ่งมักนำไปสู่วิกฤตลุกลามเขาไม่ได้เสนอการยกเลิกสถาบันการเงินนอกธนาคารทั้งหมดแต่ต้องการตัดสิทธิในการสร้าง money substitutes ออกไปจากภาคที่ไม่อยู่ภายใต้โครงสร้างคุ้มครองแบบธนาคารนี่จึงเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เพิ่มกฎควบคุมเพิ่มเติมทับลงบนระบบเดิมผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังคือระบบจะชัดเจนขึ้นว่าอะไรคือเงินใครรับประกันมันและความเสี่ยงใดที่รัฐยอมรับอย่างเป็นทางการประเด็น3 Shadow Banking ถูกมองว่าเป็นแหล่งกำเนิดเงินเทียมที่สำคัญและเป็นจุดอ่อนของระบบการเงินหนังสือวิจารณ์ Shadow Banking อย่างจริงจังเพราะสถาบันเหล่านี้สามารถสร้างภาระหนี้ระยะสั้นหรือสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติคล้ายเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้อยู่ในกรอบคุ้มครองที่เข้มเท่าธนาคารในสายตาของริกส์ปัญหาไม่ใช่เพียงว่ามันซับซ้อนแต่คือมันทำหน้าที่คล้ายการสร้างเงินโดยเอกชนในพื้นที่สีเทาของกฎระเบียบเมื่อสินทรัพย์เหล่านี้เริ่มถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือผู้ถือก็มีแรงจูงใจให้ถอนพร้อมกันกระบวนการนี้เชื่อมโยง Shadow Banking เข้ากับวิกฤตปี 2007-2008 อย่างแนบแน่นหนังสือจึงไม่ได้มอง Shadow Banking เป็นภาคส่วนที่ผิดกฎเล็กน้อยแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้ระบบการเงินผลิตสภาพคล่องปลอมมากเกินไปในมุมนี้การแก้ปัญหาไม่ควรเป็นแค่การเพิ่มความโปร่งใสหรือยกระดับการตรวจสอบแต่ต้องจำกัดการออก Runnable Liabilities ตั้งแต่ต้นจึงจะลดความเสี่ยงเชิงสถาบันได้จริงประเด็น4แนวทางของเขาเป็นการคุ้มครองเงินระยะสั้นแบบมีประกันของรัฐพร้อมปล่อยให้ตลาดทุนทำงานมากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานปฏิรูปการเงินหลายเล่มคือ Riggsไม่ได้เสนอ narrow banking แบบสุดโต่งและไม่ได้ตัดเครดิตเอกชนออกจากระบบเขาเสนอให้เงินระยะสั้นภายในระบบธนาคารได้รับการประกันโดยรัฐอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันก็ผ่อนภาระกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นออกจากบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่ไม่ได้ทำหน้าที่สร้างเงินวิธีคิดนี้สะท้อนความพยายามแยกหน้าที่ของระบบการเงินออกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นเงินและต้องมีความมั่นคงสูงกับส่วนที่ทำหน้าที่จัดสรรทุนและรับความเสี่ยงได้มากกว่าหนังสือจึงเสนอการปฏิรูปที่ดูอนุรักษ์นิยมในเชิงสถาบันแต่จริงจังมากในเชิงโครงสร้างเพราะมันยอมรับว่ารัฐมีบทบาทสำคัญในการรับประกันความเชื่อมั่นต่อเงินขณะเดียวกันก็ไม่พยายามยกเลิกตลาดทุนหรือ บังคับให้ทุกอย่างต้องอยู่ในธนาคารแบบดั้งเดิมแนวทางนี้ทำให้ข้อเสนอของเขามีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติสำหรับผู้กำหนดนโยบายประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะกรอบคิดเชิงปฏิรูปที่เรียบง่ายกว่าแต่ก็ท้าทายสมมติฐานเดิมของกฎหมายการเงิน Money Problem ได้รับความสนใจเพราะพยายามอธิบายปัญหาการเงินด้วยภาษาที่เป็นระบบและตรงแก่นไม่ใช่ด้วยกฎเทคนิคจำนวนมากที่แยกส่วนกันอยู่จุดแข็งของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงินการประกันใบอนุญาตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาพเดียวจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้กำหนดนโยบายนักกฎหมายการเงินเศรษฐศาสตร์การเงินและผู้ทำงานในกำกับดูแลที่ต้องการกรอบวิเคราะห์สำหรับคิดเรื่องการป้องกันวิกฤตแบบเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันหนังสือก็มีข้อถกเถียงอยู่ไม่น้อยเพราะการห้าม Shadow Banking อย่างกว้างอาจยากต่อการบังคับใช้ในโลกการเงินที่เปลี่ยนรูปเร็วและสิ่งที่ยังไม่ถูกนิยามว่าเป็นธนาคารวันนี้อาจกลายเป็นความเสี่ยงใหม่ในอนาคตทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจกฎหมายการเงินนโยบายธนาคารกลางการกำกับดูแลสถาบันการเงินและต้นตอของวิกฤตการเงินสมัยใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมุมมองที่มากกว่าการอธิบายวิกฤตว่าเกิดจากหนี้ฟองสบู่หรือความโลภเพียงอย่างเดียวริกส์เสนอประโยชน์2ชั้นให้ผู้อ่านคือชั้นแรกเป็นกรอบวิเคราะห์ที่ช่วยจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับเงินระยะสั้นการคุ้มครองผู้ฝากและท้าทายสมมติฐานเดิมของการกำกับดูแลการเงินอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Morgan Ricks